nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa'imma yanzaghannaka minash الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Najafi i Irani është viktima më e madhe përdorimi sistematik të armëve kimike në historinë moderne. Zëvendës si çështje juridike dhe ndërkombëtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në konferencën anëtarëve të Konventës për ndalimin e armëve kimike në Hag tha: "Në historinë moderne, Republika Islamike e Iranit është viktima më e madhe e përdorimi sistematik të armëve kimike." Sipas agjësisë IRNA të lajmeve, Reza Najafi, të hënë në konferencën e 27 të shteteve anëtare të Konventës për ndalimin e armëve kimike në Hag, shtoi se gjatë luftës së imponuar, kompanitë gjermane dhe amerikane i dhanë regjimit të Saddamit pajisje dhe lënë të parë kimike për të prodhuar armë kimike dhe ishin bashkëpunëtorë në krimet e Saddamit. Zëvendës si çështje juridike dhe ndërkombëtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se autorët dhe përkrasit e këtij krimi lufte duhet të dalin para drejtësisë dhe kjo nuk do të harrohet me kalimin e kohës. Najafi më tej theksoi angazhimin e vendeve anëtare për heqjen e sanksioneve të njashme njerëzore që janë në kundërshtim me të drejtat e njeriut dhe të drejtat humanitare, të cilat quhen në mungesën e aksesit në pajisjet dhe ilaçet e nevojshme për veteranët kimik të Iranit dhe bëri thirrje për heqjen e menjëhershme të këtyre sanksioneve njerëzore kundër Republikës Islamike të Iranit. Zëvendësi çështjeve juridike dhe ndërkombëtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: "Viktimat e armëve kimike të Republikës Islamike të Iranit u bën viktime të përdorimit të këtyre armëve një herë në vitet 80, të cilat ja dhanë Saddamit dhe përsëri në vitet 2020, kur këto viktime hasën në sanksionet e njëanshme dhe çnjërzore." Najafi, ndër të tjerë, shtoi: "Regjimi sionist që zotëron të gjitha llojet e armëve të shkatërimit në masë është kërcënimi më serioz për paqen dhe sigurinë në rajon dhe në botë, dhe ky regjim është arsye mos realizimi të azis përëndimore të lirë nga armët e shkatërimit në masë." Në fund, zëvendësi çeshive juridike dhe ndërkombëtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksuese, konferenca anëtarëve duhet të marrë masa për realizimin e planit për zbatimin global të konventës dhe krijimin e një bote pa armë kimike. Ministri i Jashtëm polak shpreson në suksesin negociatave për heqjen e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit. Ministri i Jashtëm polak e cilësoi Republikën Islamike të Iranit si një partner të rëndësishëm të Varshavës në rajon dhe shprehu shpresën se negociatat për heqjen e sanksioneve do të jenë të suksesshme. Sipas agjencisë IRNA në Telegram, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Polonisë Zbigniew Rau theksoi konsolidimin dhe forcimin e bashkëpunimit dypalësh. Ministri i Punëve të Jashtme të Polonisë gjithashtu deklaroi se Republika Islamike e Iranit është një partner i rëndësishëm i Polonisë në rajone Aziz Perëndimore dhe Lindjes së Mesme dhe shprehu shpresën se sanksionet mizore kundër Republikës Islamike të Iranit do të hiqen. Rau vurnë duke gjithashtu historinë në marrëdhënie midis dy vendeve dhe theksoi rëndësinë që qeveria polake i kushton marrëdhënieve me Teheranin. Ministri i Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Polonisë u konsultuan për çështjet më të fundit në lidhje me marrëdhënie dypalëshe dhe mbajtjen e një komisioni të përbashkët. Republika Islamike e Iranit dhe Polonia kanë marrëdhënie të gjata historike dhe këto marrëdhënie kanë vazhduar pavarësisht luhatjeve në periudhave të ndryshme. Pas fitores së revolucionit islamik në Iran, qeveria socialiste e Polonisë ishte një nga vendet e para që njohu Republikën Islamike të Iranit. Kërkesa Ukrainës drejtuar Aleancës Atlantike të Veriut, NATO për të rritur prodhimin e armëve. Ministri i Jashtëm Ukrainës u kërkoi vendeve anëtare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO të rrisin prodhimin e armëve. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dimitri Kolba në prag të takimit të ministrëve të jashtëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO deklaroi: pa investuar në prodhimin e më shumë armëve, fitoria në fushën e betejës nuk është e mundur dhe në një afat të gjatë. Në një intervistë për Politico, Kolba tha: në të njëjtën kohë me betejën aktuale në fushën e betejës duhet të mendojmë edhe për të ardhmen e luftës. Prandaj, vendet e NATO-s duhet të fillojnë të prodhojnë më shumë armë. Ministri i Jashtëm i Ukrainës gjithashtu theksoi: armët janë ende një çështje etike, duhet të ngrejmë linja prodhimi për të gjitha llojet e armëve kundërajore dhe tanke. Ministri i Jashtëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO do të mbajë një takim dyditor në Bukuresht, Rumanisë, për të diskutuar se si të mbështesim më mirë Ukrainën. Ndërkohë, kryeministri britanik Rishi Sunak nuk njoftoi vendosmërinë e Londrës për të vazhduar dhe rritur ndihmën ushtarake për Ukrainën në vitin 2023. Nuk ka dyshim se ne do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën për aq kohë sa të jetë mundur dhe të arrisim atë vitin e ardhshëm duke ruajtur dhënien e ndihmës tonë ushtarake, tha Sunak. 15 palestinezë u plagosën në sulmin e forcave sioniste në Bregun Perëndimor. Ushtarët sionistë plagosën 15 palestinezë në një sulm në vend banim në Beit Amr, që ndodhet në Bregun Perëndimor. Sipas faqes së lajmeve më palestine, 15 persona u plagosën nga plumat e forcave sioniste në Beit Amr, që ndodhet në jug të Bregut Perëndimor të lumtur Jordan, pasi përleshje midis ushtarëve sionistë dhe të rinjve palestinezë. Sipas këtij raporti, të rinjtë palestinezë përballen me ushtarët izraelitë që ndodheshin në një automjet të blinduar duke hedhur gurë dhe sende të forta kundër tyre. Në përgjigje të krimeve të kryera nga regjimi sionist në zona të ndryshme të Bregut Perëndimor të lumtur Jordan, gjatë muajve të fundit i arritën ndjeshëm operacionet antisioniste në mënyrë të tillë që liderët politikë dhe institucionet ushtarake e të sigurisë të këtij regjimi kanë shprehur paaftësinë e tyre për të përballur me këto operacione dhe ata kanë palëmëruar për përhapjen e tyre. Më parë, sionistët luftonin me palestinezët vetëm në jug të territoreve të pushtuara dhe në rajonin e rripit të Gazës, por tani Bregu Perëndimor në lindjet e Palestinës është kthyer në një stre për sionistët frikacak. për shkak të forcave të armëtosur të rinisë palestinezë të cilët kanë shtuar ankthim për sionistët. Parlamenti francez miraton një rezolutë anti-iraniane. Ligjvënësit francez, duke përsëritur pretendimin për shtypjen e rebelëve në Iran, dënuan këtë veprim dhe u kërkuan qeveria evropiane të ushtrojë më shumë presion ndaj Republikës Islamike të Iranit për të hetuar shkakun e vdekjes së Mahsa Amini. Sipas agjensisë Interlem nga Associated Press, ligjvënësit e Asamblesë Kombëtare Franceze të hënën duke miratuar një rezolutë jo detyruese mbështetën rebelët në Republikën Islamike të Iranit. Në këtë rezolutë, qeverive evropiane u kërkohet të rrisin presionin ndaj Republikës Islamike të Iranit për gjërat që përmbajtur, pretendimeve ndërkombëtare dhe për të hetuar se çfarë ndodhi me Amini, e cila sipas tyre u arrestua për shkelje të ligjeve strikte të veshjes. Duke përsëritur pretendimet anti-iraniane të perëndimit parlamentarët francez pretenduan se veprimet e Iranit janë një shkelje e qartë të drejtës për të mbajtur protestat dhe lirisë së fjalës, gjë që për ta është papranueshme. Kjo rezolutë kërkon gjithashtu lirimin e 7 shtetësve francez të ndaluar në Iran, gjithashtu në këtë takim ministri i jashtëm francez tha: Bashkimi Evropian, i cili deri më tani ka miratuar dy paketa sanksionesh kundër Republikës Islamike të Iranit, po përgatit paketën e tretë të sanksioneve. Pas dështimit të projektet të sabotimit në Iran, vendet perëndimore tani po kërkojnë mënyra të tjera për të ushtruar presion mbi Teheranin. Në këtë drejtim, përveç projektimit të sanksioneve të reja, perëndimorët veçanërisht evropianët kanë lëshuar deklarata dhe rezoluta anti-iraniane dhe kanë intensifikuar presionin politik të tyre. Sot mbahet takimi i ministrëve të jashtëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Bukuresht. Ministrët e jashtëm të vendeve anëtare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO do të takohen sot në Bukuresht, kryeqyteti i Rumanisë, për të diskutuar dhe shkëmbyer mendime rreth sfidave më të rëndësishme me të cilat përballet Aleanca Atlantike e Veriut NATO, përfshi luftën në Ukrainë si dhe çështjet e antarësimit të Suedisë dhe Finlandës. Sipas agjensisë Interlem, takimi i ministrëve të jashtëm të vendeve anëtare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO në Bukuresht do fillojë me fjalimin e Jens Stoltenberg, sekretari të përgjithshëm të kësaj organizate. Të hënës Stoltenberg, kreu i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, në faqen e tij në Twitter, përmendi bisedën e tij me presidentin rumun Klaus Johannes dhe e falenderoi atë për pritjen e këtij samiti. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO gjithashtu shtoi: Ne jemi të përkushtuar të ndjekim situatën e sigurisë në rajonin strategjik të detit të zi dhe të ofrojmë më shumë mbështetje për Ukrainën. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken, i cili ka mbërritur në Bruxelles përveç pjesëmarrjes në mbledhjen e përgjithshme, do të ketë edhe një takim dhe bisedë dypalëshe me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Stoltenberg. Agenda e parë e takimit të ministrëve të jashtëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO do të jetë shqyrtimi i antarësimit të Finlandës dhe Suedisë në këtë organizatë. Ministrët e jashtëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në këtë takim dy ditor në Bukuresht do të diskutojnë gjithashtu se si të mbështesin më mirë Ukrainën. Ata po mblidhen ndërsa Ukraina ka kërkuar zyrtarisht një rritje të ndihmës ushtarake perëndimore për vendin. Ministri i jashtëm i Ukrainës u bëri thirrje vendeve të Organizatës së Traktatit Atlantike të Veriut NATO që të rrisin prodhim në armëve ushtarake. Në një intervistë me Politico në prag të takimit të ministrëve të jashtëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Dimitri Kolba tha: Pa investuar në prodhimin e më shumë armëve, fitoria në fushën e betejës nuk do të jetë mundur edhe në afat të gjatë. Basha përgatit rikthimin çarshiet pas takimit me bazën. Opozita do të ketë nga dy kandidatë për zgjedhjet lokale të 14 maj dhe Lulzim Basha përgatit rikthimin. Këto ishin dy lajmet që u konfirmuan gjatë javës së fundit brenda Partisë Demokratike, dhe dalin me kandidatë të tjerë veshme së atyre të Sali Berishës dhe konfirmuar Enkeleta Libeja i pari dhe më pas u konfirmuan kandidaturat e parë. Prezantimi zyrtar i kandidatëve nisi prej të shtunës nga Mallkasa me Agron Kaplana, i cili do kërkoj një mandat aty në kryet të kësaj bashkie, pasi më herët ka qenë kryetar në vitet 2015-2019. Krahas prezantimit të kandidatëve në lëvizje gjatë ditëve të fundit, të zhvon edhe ish kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Fillimisht Basha shfaq në panajirën e librit, aty ku përveç blerës së librit u pam të takonte të rinj dhe të reja. Më pas ish demokrati ka marrë pjesë në disa takime me mbështetës e tij në disa predegave të Tiranës. Gjatë këtyre ditëve që mbizetëron në botrorit, Basha ish bashkuar të rinjve e duash duke ndikë ndeshën në lokalet të Tiranës me këtë lëvizje në teren, por edhe me rikthim në seancën e kuvendit, Basha po jep mesazhin e qartë se periudha së pushtimit nga politika aktive që po i vjen fundi dhe po bëhet gati që të rikthehet, por se cilë do të jetë forma mbetet për të parë, pasi që nga dorëheqja e tij postën e kryetarit në detyrë të Partisë Demokratike Zyrtare e mban Enkelet Alibaja. Ministri i Slovenisë jemi pro liberalizimit të vizave për Kosovën. Krye diplomatia slovene Tanja Fajon ka deklaruar se Slovenia është avokate fort e liberalizimit të vizave për Republikën e Kosovës. Sipas saj, Bashkimi Evropian duhet të mbajë premtimin e saj dhe të tregojë se Ballkani Perëndimor ka një shans për të avancuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Slovenia është një avokate fort e dhënës së statusit kandidat për Bosnjën, liberalizimin e vizave për Kosovën dhe hapjes së kapitujve të rinj me Serbinë dhe Malin e Zi, shkroi ajo në Twitter. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve. Të nërvaj dhe gjues në vazhdim të ndishtë në komendit politik me tem, Estonia, Rusia përdor dimrin si armë në luftën e Ukrajnës. Estonia thot se Rusia po përdor dimrin si një armë në luftën në Ukrajnë. Si pas agjensisë e lajmeve merë, cituar nga Al Jazeera, ministri i punëve të jashtme të Estonisë u bashkua me homologët e tij nga 6 vende baltike dhe të Evropës Veriore për të udhëtuar në Ukrainë për të ofruar gjeneratorë të energjisë elektrike, rroba të ngrohta dhe ushqim. Ministri i jashtëm estonez, Ormas Rinsalo, në Kiev tha: Rusia sigurinë energjetike të cilëve për të civilëve po e përdor si armë dhe kjo është më të vërtetë e tutshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të dilën para numrit të forcave ruse për përgatitjes së sulmit të reja dhe nuk do të ndalen për sa kohë që kanë raketa. Që nga fillimi i tetorit Rusia pothuajse çdo javë ka kryer bombardime masive me raketa kundër infrastrukturës energjetike të Ukrainës. Intensiteti i këtyre sulmeve ka qenë më shumë se sa në të kaluarën, ndërsa janë shtuar kur vendi është në prag të një dimri të ftohtë. Kjevi thosë se sulme synojnë infrastrukturën në Ukrajinës edhe synojnë të dëmtojnë civilet. Moska mohon çdo qëllim për të dëmtuar civile, por javën e kaluar tha se vojtjet e Ukrajinës nuk do të mbaroni nëse Ukrajina nuk pranonte kërkesat e Rusisë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg gjithashtu theksoi se presidenti rus Vladimir Putin kundër civilëve Ukrainës synon të përdorin grisat, borën dhe akullin në fushën e betejës. Për gjatë vijave të frontit në Ukrajinë përpara është një dimër i ashpër dhe pas muajsh luftimesh intensive i përgjatë pozicioneve shumë të fortifikuara, ushtria ruse ka filluar një fazë të re sulmesh. Një ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg deklaroi se nga drejtim ne duhet të jemi gati për më shumë sulme ruse ndaj Ukrainës dhe duhet të mbështesim më shumë Kievin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s më tej tha se siguria e detit të zi është e rëndësishme për vendet e NATO-s dhe këto vende e konsiderojnë veten të përkushtuar për të vazhduar mbështetjen ndaj Ukrainës. Më herët presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një video mesazh në llogarinë e tij në Telegram pretendoi se ushtria ruse po përgatit sulme të reja raketore kundër infrastrukturës civile dhe energjetike të Ukrainës, duke vënë dukje se këtë javë përplasje më intensive u regjistruan në frontin e Donetskut. Presidenti i Ukrainës tha: situata në këtë front është shumë serioze. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinën dhe komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar transportuesit satelitor KM 100, simbol i ri i përparimit hapsinor të Iranit. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë mbi këtë temë. Transportuesi satelitor KM 100, simbol i ri i përparimit hapsinor të Iranit. Fusha e hapësirës veçanërisht lëshimi dhe përdorimi i sateliteve sot është shumë i rëndësishëm në jetën e shoqërive njerëzore. Në ditët e sotme, shërbimet dhe aplikacionet satelitore janë kaq të përhapura sa mund të thuhet me siguri se jeta pa satelit do të jetë e pamundur ose shumë e vështirë. Aktualisht, shërbimet satelitore përdoren si gamë gjerë fushash, duke përfshirë komunikimet dhe telekomunikacionin, transmetimin satelitor, mjedisin, menaxhimin e rreziqeve natyrore, bujqësinë, pyjet, kullotat, eksplorimin e minerave, energjinë, burimet ujore, zhvillimin urban, meteorologjin, shërbimet urbane dhe shumë fusha të tjera. Satelitët treguan se përdorimi i shërbimeve satelitore do të përmirësoj produktivitetin në to. Gjithashtu monitorimi satelitor mund të siguroj vendimarrësve informacionin dhe të dhëna shumë të dobishme për menaxhimin e vendit, të cilat do të jenë bazë për zhvillimin e tij. Në këtë mënyrë, shërbimet satelitore dhe hapsinore shtohen dita ditës. Të gjitha këto gjëra do të jenë të pamundura, pa pasur lëshues satelitor, për të mbajtur dhe lëshuar satelit. Në 4 dekadat e fundit, Republika Islamike e Iranit ka ndërmarr hapa të vazhdueshëm dhe progresiv në fushën e arritjes së teknologjisë raketore dhe hapsinore. Lëshimi transportuesve satelitor dhe satelitëve vendas në vitet e fundit është bërë simbol i këtij përparimi të madh në fushën e hapësirës. Tani Irani është ndër 10 vendet hapsinore të botës, që është rezultati më shumë se 4 dekadash përpjekje të specialistëve të këtij kombi. Dhe për këtë arsye, Irani ka një pozicion të besueshëm në këtë industri, pasi është ndër vendet e pakta që e ka këtë teknologji. Aktualisht, ndërtimi i bazës së nisjes satelitore është në dispozicion për 6 vende, dhe Irani ka renditjen e radhës për sa i përket zhvillimit të bazës hapsinore. Industria hapsinore konsiderohet ndër industrit me teknologji tepër të avancuar, pavarësisht të gjithë kufizimeve praktike. Republika Islamike e Iranit ka arritur ciklin e plot të teknologjisë hapsinore. Projektimi dhe ndërtimi lëshuesve satelitor dhe hapat e rëndësishëm në fushën e ndërtimit të satelitëve vendas, lëshimi i tyre, marrja e të dhënave dhe në fund përdorimi i të dhënave të marra, përbëjnë ciklin e plot të kësaj teknologjie. Republika Islamike e Iranit është i pari dhe i vetmi vend islamik që ka fuqinë të lëshojë satelit. Kjo aftësi filloi 12 vite më parë me lëshimin e satelitit Omid nga Ministria e Mbrojtjes Iraniane dhe vazhdoi 2 vite më parë, ku Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike u bashkua klubit botëror të hapësirës me lëshimin e satelitit Nur 1, që nga transportuesi Messenger. Tani me lëshimin e suksesshëm të transportuesit satelitor KM 100, një tjetër hap i rëndësishëm është ndërmarrë në rrugën e zhvillimit hapsinor të Iranit. General Ali Jafar Abadi, komandanti hapsinor i forcave ajrore të Gardës Revolucionare Islamike, theksoi se shpresojmë që të arrijmë një situatë ku vitet e ardhshme, përveç plotësimit të nevojave të vendit, do të ofrojmë shërbime të lëshimit satelitor për fqinjet, muslimanët dhe vendet miqësore. Sipas ekspertëve, nisja e transportuesit satelitor KM 100 përcolli mesazhe të rëndësishme nga Irani për vendet e tjera. Perëndimi këtë transportuese interpretoi jo si lëshimi një transportuesi të thjeshtë satelitor, por si lëshimi një rakete balistike ndërkontinentale. Mediat e regjimit sionist pranuan se zyrtarët e këtij regjimi e konsiderojnë lëshuesin e transportuesit Kaim 100, si demonstrim të fuqisë të Teheranit dhe autoritetet e këti regjimi, janë njerë zakonisht të shqetsuar për këtë çështje. Sa i përket pikpamjes së Amerikës dhe perëndimit për zhvillimin hapsinor të Iranit, General Jafar Abadi thotë: "Nuk është çështje hapsinore apo mbrojtje. Amerika është e shqetësuar për përparimin e Iranit dhe ata po përpiqen të kufizojnë Iranin me presione dhe sanksionet e tyre. Por në të gjithë kalimin e 43 viteve, rruga drejt pushtetit të Iranit nuk është ndalur."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Forcat hapsinore të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik njoftuan lëshimin nën orbit të transportuesit Kaim 100. Me praninë e General Brigade Amir Ali Hajizade, komandanti forcave aerore të trupave të Gardës Revolucionare Islamike, dhe një grup zyrtarësh të forcave të armatosura, u krye me sukses testimi i fluturimit të transportuesit me lëndë djegëse të ngurt Kaim 100. General Amir Ali Hajizade, në marginat e ceremonisë të testimit të kësaj arritje të madhe që u mbajt në bazën hapsinore të lëshimit satelitor të kësaj force, tha: "Ky është produkti i përpjekjeve të shkencëtarëve të rinj të Iranit Islamik, i cili nën drejtimin e Udhëheqësit Suprem dhe Komandantit të Përgjithshëm Suprem kanë arritur këto arritje të mëdha me gjithë kushtet e sanksioneve më të rënda në historinë e njerëzimit që janë imponuar vendit tonë të dashur. Irani ka një strategji të fortë përpara dhe pas një dyshim, ne do të vazhdojmë me forcë dhe shpejtësi lëvizjen tonë përpara për të kapur majat e larta të dijes dhe për të arritur teknologji të reja dhe superiore." Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, gjithashtu postoi në Twitter se lëshimi i suksesshëm i transportuesit Kaim 100 ishte një tjetër demonstrim i autoritetit kombëtar dhe aftësisë së shkencëtarëve të rinj iranian për të pushtuar majat e shkencës dhe teknologjive të reja me gjithë kushtet e sanksioneve dhe presionit maksimal. Transportuesi me lëndë djegëse i ngurt Kaim 100 është transportues që në tre faza të karburantit të ngurt do të mund të vendos satelit me peshë 80 kg në një orbit prej 500 km larg nga sipërfaqja e tokës. Në këtë nisje prove, motori i fazës së parë të transportuesit Kaim 100, i cili është motori me lëndë djegëse të ngurt, përfundoi me sukses testet e tij toksore në janar dhe më vonë ai u nënshtrua një test i fluturimi nën orbit. Me kalimin e kësaj faze në të ardhmen e afërt, sateliti Nahidi i organizatës së hapësirës ajrore të Ministrisë së Komunikimeve dhe Teknologjive Informative do të vendoset në orbit nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike, duke përdorur transportuesin satelitor me tre faza Kaim 100. Pas lëshimit të suksesshëm të transportuesit me karburant të ngurt Kaim 100, deri në fund të këtij viti do të ketë një tjetër lëshim. Ky transportues në të njëjtën kohë do të vendos disa satelit në orbitën mbi 500 km larg tokës. Është thënë se satelitët e rinj do të jenë të ngjajshëm me satelitin sensor NUR 2, por me aftësi më të larta. Satelitët NUR kanë përdorim të dy fishë dhe përveç përdorimit civil kanë edhe përdorimin ushtarak. Transportuesi Kaim 100 është lloji i dytë që Garda Revolucionare dërgon në orbit. Para ti transportuesi Messenger ka pasur dy lëshime të suksesshme. Dallimi më i rëndësishëm mes Kaim 100 dhe Kased është se ai është përdorur karburant të ngurt në fazën e parë, ndërsa transportuesi Kased në fazën e parë ka përdorur karburant të lëngshëm. Aftësia për të bartur 80 kg ngarkesë të transportuesit satelitor Kaim 100 tregon se ky transportues satelitor mund të mbajë satelit që janë më praktik. E rëndësishme është nisja e Kaim 100 ka qenë një nisje nën orbitale, që do të thotë se në transportues nuk kishte satelit dhe për këtë transportuesi nuk hyri në orbitën e tokës dhe nuk u kthye në sipërfaqen e tokës. Këto teste janë specifike për transportuesit e rinj, që janë në fazën e kërkimit të zhvillimit. Prandaj fillimisht duhet të testohen dhe të sigurohen se kanë kualifikimet e nevojshme për të lëshuar satelitet. Theksuar se në nisjen nën orbitale, disa prova të motorit që janë kryer më parë në tokë, kryen në modalitetin operativ. Rezultatet e testit të parë të transportuesit satelitor KM-100 tregojnë se ai është në gjendje të vendosë një satelit me peshë 80 kg në orbitën e tokës. Zhvillimi i gjeneratave të ardhshme të transportuesit satelitor KM do të vazhdojë të ofrojë mundësinë e vendosjes së sateliteve me një peshë prej 500 kg në orbitën e tokës. Pas lëshimit të transportuesit satelitor KM-100, llojet më të reja të transportuesve satelitor përkatësisht KM-105 dhe KM-120 pritet të prezantohen në të ardhmen. Transportuesi satelitor KM-100 është antari i parë i familjes së transportuesve satelitor të serisë KM. KM-100, KM-110 dhe KM-120 janë antarë të tjerë të kësaj familje që do të jenë transportues satelitor me lëndë djegëse të ngurta. Transportuesi satelitor KM-120 do të përdoret për të vendosur satelitin në orbitën geosinkrone 36.000 km larg tokës. General Ali Jafar Abadi, komandanti hapsinor i forcave të gardës revolucionare, udhërfyesin hapsinor të gardës revolucionare e konsideroi si shumë të qartë dhe të rregullt dhe tha. Sipas programit, pas KM-100, prodhimi do të vazhdojë me KM-105 deri në KM-120, ku secili në çdo fazë, përveç se do të mundësojë një transportues të ri satelitor, do të përdorë motor të rinj dhe më të mëdhenj, me qëllim që çdo vit mund të çojmë satelit më të mëdhenj në orbita më të largëta. Sipas urdhrit të liderit të revolucionit, qëllimi është të vendosim satelit në orbitën prej 36.000 km larg tokës, i cili ka përdorime të shumta. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë u dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim e kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran, në vazhdim të prezantimit të provincës së bukur dhe historike të Esfahanit. Në edicionin e sotëm do të vazhdojmë me prezantimin e qytetit Natanz të kësaj province. Në afërsi të dy qyteteve historike, Esfahan dhe Kashan, ndodhet qyteti i vjetër dhe i bukur Natanz. Ky qytet me natyrën e tij të bukur dhe me 10 vende turistike fetare për çdo vit, pret një numër të konsiderueshëm turistësh. Natanzi, edhe pse ndodhet në afërsi me Shkretëtirën, mirë po ka një klim të butë. Pjesa perëndimore dhe jugore e qytetit të Natanzit që ndodhet në luginat e bjeshkëve Karkas, kanë një gjelbërim të veçantë. Ky gjelbërim, që është krijuar si pasojë fushave të mira, burimeve të ujit dhe pemëve të larta, i ka dhënë një butësi shumë të mirë rajonit. Në këtë rajon kultivojnë lloje të ndryshme të frutave të pemëve dhe të tokës, si dhe drithra të ndryshëm, ndërsa frutat më të njohura janë dardhat dhe shekët e njohura të Natanzit. Monumentet historike në qytetin Natanz tregojnë se ky qytet ka një historik që daton që nga mijë vjeçari 4 para erës së re. Natanzi, për shkak të pozitës klimatike dhe gjeografike në të kaluarën, ka qenë vend kalimi karvanëve tregtar nga jugu në qendër të Iranit dhe gjithashtu kishte një rëndësi në tregun ushtarak. Sidomos në periudhën e sundimit të dinastisë Sasanide, ky rajon kishte një rëndësi shumë të madhe. Kalaja ndërtuar me gur, e njohur me emrin Kalaja Robatsang, thuhet se i përket periudhës së dinastisë së Parthëve. Ndërsa monumentet e tjera historike të mbetura në këtë rajon tregojnë saktësisht historinë e vjetër të këtij qyteti. Qyteti Natanz në periudhën e dinastisë Safavite arriti kulmin e zhvillimit të tij. Dy pallatet, Abbas Abad dhe Taj Abad, në veri dhe në jug të Natanzit dhe kupola e Skifterit mbi majën e një prej bjeshkëve Karkas, janë shembuj të monumenteve të mbetura nga kjo periudhë. Ky qytet ka shumë vende për të vizituar, të cilat do t'i prezantojmë në vazhdim të edicionit. Në mesin e shumë kopshteve të gjelbëruara në qendër të qytetit Natanz, ndodhet një minare e lartë dhe një kupol në formë piramide që tërheqin vëmendjen e shumë turistëve që vizitojnë këtë vend. Minarja dhe kupola janë pjesë e kompleksit mahnitës të xhamisë së Xhumas dhe të varrit të Sheikh Nuruddin Abdul Samed, gnostiku të njohur të shekullit të 8 Hijri Kameri. Tyrbja e Sheikh Nuruddin Abdul Samed është një monument i bukur me komponimin e veçantë të pllakave të kaltra dhe tullave të kuqe dhe është ndërtuar në vitin 707 Hijri Kameri. Xhamia e Xhumas, e cila ndodhet saktësisht në krah të varrit të Sheikh Nuruddin Abdul Samed, është ndërtuar në vitin 704 Hijri Kameri. Në mesin e oborrit të vogël ndodhet një pishinë e vogël ose një shatërvan, dhe rreth e rrotull janë ndërtuar dhoma dhe ambiente për qëndrim në mbrëmje në të dy katet. Nga obori i xhamisë së Xhumas mund të vërehet një kupole thjeshtë e ndërtuar me tulla, e cila është ndërtuar në periudhën e dinastisë Deilami. Vend tjetër turistik i njohur në Natanz janë edhe varret e Aga Ali Abbas alayhi salam dhe Shahzade Muhammed alayhi salam, të dy nipat e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alayhi ve sellem. Ky vend i shenjtë ndodhet në rajonin Badrud, afër Natanzit, dhe shkëlqen si një margaritar në mesin e pyjeve të dendura të Shkretëtirës. Tyrbet e këtyre varreve kanë një oborr me gjerësi mbi 30.000 metra katror, ndërsa objektet e tjera që ndodhen rreth tyre kanë një sipërfaqe rreth 3.000 metra katror. Balkoni rreth tyre duket si një muze i arteve tradicionale të zbukurimit. Kjo është për arsye se zbukurimet brenda në mauzoleum dhe në tavan janë një komponimi punimeve me gips dhe pasqyrë, ndërsa balkonet janë të mbuluara me pllaka shumë atraktive që i përkasin periudhave të ndryshme islame. Përveç monumenteve historike dhe atyre natyrore shumë të bukura, sidomos në rajonet malore si luginat rreth bjeshkës Karkas, në Natanz ka dhe burime të ujit mineral, shpella natyrore, kopshte të luleve Muhammadi, punishte të enve prej porcelani, të qeramikës tradicionale dhe punishte të drurit. Në këto punishte prodhohen produkte dekorimi nga druri në formë dhe stil shumë të bukur. Në përgjithësi në Natanz ka shumë vende të bukura dhe tërheqëse për turistët. Në pjesën e dytë të këtij edicioni do të prezantojmë fshatin historik Abiane. Ky është një fshat i cili për shkak të ruajtjes së traditave dhe stilit të arkitekturës së vjetër të tij, gjithmonë është i frekuentuar nga shumë turistë iranian dhe të huaj. Fshati Abiane ka një lartësi mbi detare 2500 metra dhe ndodhet 40 kilometra larg qytetit Natanz në një shpat mali mjaft të pjerrët. Fshati i bukur dhe atraktiv Abiane shtrihet në veri perëndim të bjeshkës Karkas të vargmaleve Zagros. Lumi i Barzerud, i cili kalon nga mesi i luginës të bjeshkës Karkas, është burimi kryesor i sigurimit të ujit për të cilën ka nevojë banorët e këtij rajoni, i cili shfrytëzohet edhe për ujitjen e kopshteve dhe fushave bujqësore të Abiane. Fshati Abiane, me natyrë shumë mahnitse, përmban dhe një thesar shumë të çmuar historik. Prandaj, gjurmimet në këtë rajon tregojnë më së miri kulturën e pasur të Iranit. Banorët e fshatit Abiane, për shkak se ky rajon është një rajon malor dhe vendi i jetesës së tyre është larg nga qendra me popullsi më të madhe dhe larg nga rrugët ndërlidhëse, për shumë shekuj kanë jetuar në formë të izoluar. Si rezultat i këtyre rrethanave, banorët e këtij rajoni kanë arritur të ruajnë shumë tradita dhe zakone të vjetra të tyre, të tillë si dialektin e gjuhës, veshjen dhe rrobat tradicionale të tyre nga e kaluara e deri më tani. Disa ulumtues besojnë se gjuha e banorëve të fshatit Abiane ka rrënjë në gjuhën Avestai dhe në përgjithësi është një kombinim i fjalëve të gjuhës Pahlavi, Parthiane dhe Akamenite. Banorët e këtij fshati e flasin gjuhën e vjetër perse, Pahlavi Parthiane. Rrobat e tyre gjithashtu janë sikur se të fiseve ndacake Bahtiari, që thuhet se i përkasin periudhës së dinastisë Sasanite. Burrat e Abiane veshin këmisha të zakonshme dhe pantallona të zeza, të gjata dhe shumë të gjëra. Femrat vendosin mbi kokë shami të zbukuruara me lule, këmish me lule dhe fustane me rrudha. Gratë e fshatit Abiane, përveç se në të gjitha punët bujqësore dhe blegtori, ato marrin pjesë bashkë me burrat edhe në prodhimin e artizanaleve tradicionale, si në përpunimin e tapetit, punimin e llojeve të ndryshme të këpucëve dhe papuçeve, si dhe në prodhimin e sendeve të argjenta për zbukurim dhe në qëndisjen e sendeve me farat e spandit. Vlen të theksohet se këto zbukurime janë dhuratat më të preferuara nga fshati Abiane. Një prej traditave të veçanta të banorëve të fshatit Abiane mund të përmendet dhe zimbajtja në muajin Muharrem, e cila është ngjashme me rajonet e tjera të Iranit qendror. Banorët e fshatit Abiane ceremoninë e zimbajtjes me rastin e përvjetorit të tragjedisë së Kerbelas e zhvillojnë me një dashuri dhe respekt të veçantë, ku kujtojnë martirizimin e Imam Husejnit alayhis salam në rrugën e luftës kundër padrejtësisë. Arkitektura autoktone dhe e vjetër e fshatit Abiane, e cila është plot me bukuri, e ka bërë këtë fshat një prej fshatrave më atraktiv dhe më turistik në botë. Objektet historike në fshatin Abiane janë faltoria e Zoroastrianizmit, që i përket periudhës së dinastisë Sasanite, faltoria e Anahitas, kalat, xhamit, varrezat, shtëpitë e periudhës së dinastisë Safavite dhe rezervat e ujit. Datat historike të shkruara mbi portat e vjetra, forma objekteve historike dhe dëshmitë e tjera, tregojnë se Abiane ka një histori shumë të lashtë. Me studimin historik mbi objektet historike në këtë rajon, vërejm tre lloje të objekteve historike që janë ndërtuar në periudhat e dinastive Selçuke, Safavite dhe Kaxharide. Shtëpitë e rajonit Abiane, të ndërtuar me dheun e kuq dhe me ngjyrë bakri, janë të larta deri në 4 kate. Dheu i kuq nxirret nga një minier jashtë fshatit Abiane dhe thuhet se ky ka një karakteristikë të veçantë që sa më shumë të bjershi, aq më e fortë bëhet muri ndërtuar me baltën në këtë dheu. Shtrirja e fshatit Abiane në një shpat me pjersi të madhe është bërë shkak që kulmi i shtëpive të ndërtohet në pozitë më të ulët dhe të përbëjnë oborrin e shtëpive të ndërtuara në pozitë më të lartë. Në këtë mënyrë, shtëpitë e fshatit janë ndërtuar në formën e shkallëve. Xhamia kryesore Abianes konsiderohet një prej objekteve më të rëndësishme të këtij fshati. Kjo xhami është ndërtuar në periudha të ndryshme historike. Mihrabi i madh i kësaj xhamie, i cili është ndërtuar nga druri i arrës me ngjyrë kafe, mbi të cilën janë dhëndur forma të ndryshme, përmban edhe mbishkrime kuranore të dalluara. Sipas mbishkrimit, ky mihrab është ndërtuar në vitin 477 Hijri Kameri. Xhamia Porzale, që i përket periudhës së dinastisë Ilhanite dhe Xhamia Hajatga, e cila i përket periudhës së dinastisë Safavite, konsiderohen monumente të tjera historike me vlerë në këtë rajon. Është interesant fakti se në mbulimin e tavaneve të këtyre xhamive janë përdorur piktura dhe forma interesante të zbukurimit dhe një lloj mbulese prej druri. Faltoria e Zoroastrianizmit Harpak gjithashtu konsiderohet prej objekteve historike të periudhës së dinastisë Sasanite dhe ndodhet në qendër të fshatit Abiane. Në përgjithësi, fshati Abiane, me monumente historike, me shtëpi të bukura ngjyrë të kuqe dhe me jetën tradicionale të banorëve, duket si një muze antropologjik i rrallë, një muze në të cilin jeta ende vazhdon. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij
si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.